Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah svih važnih zapovjesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih, svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovan, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Jevanđelistar. Kao što znate, mi se u ovom našem serijalu bavimo iščitavanjem i tumačenjem Svetog Evanđelja Hristovoga i u našoj današnjoj emisiji pao je red da tumačimo i čitamo petu glavu Svetoga Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam sveti apostol Jovan Bogoslov govori o iseljenju bolesnog u banji Vitezdi, o tome kako Hristus govori da je jednak Bogu Ocu i o sudu i o vaskrsenju i o svjedočanstvu Jovana Krstitelja, Boga Oca i Svetoga Pisma. Prije nego što počnemo sa iščitavanjem i tumačenjem pete glave, ukratko ćemo se podsjetiti da smo u prethodnoj emisiji u četvrtoj glavi govorili o odlasku Isusovom iz Judeje i onom čudesnom razgovoru Hrista Gospoda sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom, kada ga je ona pitala da joj Gospod da vode žive, i taj kladenac Jakovljev za nju je postao izvor života, jer ono shvatilo da je to Gospod Isus Hristos, spasitelj svijeta, pa i Samarijana, koji su, da podsjetimo, bili u rangu drugog reda, tako su i gledali Jevreji. Dalje je bilo govora u prethodnoj emisiji o vjeri Samarijana u Hrista Gospoda i o isceljenju sina carevog čovjeka. Mi ćemo, uvaženi slušalci, nakon muzičke pauze nastaviti sa našom emisijom, pa vas pozivam da budete sa nama, u kojoj ćemo tumačiti prvi odjeljak pete glave o isceljenju bolesnoga u banji Vitezdi.
Puna blagodati, o Bogo mati.
evanđelistar. Prvi odjeljak naše današnje emisije jeste priča parabola o iseljenju bolesnog u banji Vitezdi, pa ćemo na početku i pročitati stihove ovoj pete glave od 1. do 16. stiha, a nakon toga i kratko ih protumačiti. Peta glava počinje ovako. Potom bješe praznik judejski, iziđe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod ovčijih vrata postoji banja, koja se jevrejski zove Vitezda, ima pet trijemova, u njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekaku da se voda zatalasa, jer anđeo gospodnji povremeno siložaše i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi, ma od kakve bolesti bolovao. A ondje bijaše neki čovjek koji 38 godina bješe bolestan, kad vidje Isus ovoga gdje leži, i razumije da je već mnogo godina bolestan, reče mu, hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik, gospode, čovjeka nemam, da me spusti u banju, kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi si iđe prije mene. Reče mu Isus, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj i hođaše, a taj dan bješe subota, i tada govorahu judejci iscijeljenom, subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar. On im odgovori, koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i hodi. A oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi odar svoj i hodi. A izliječeni ne znađaše ko je, jer se Isus bješe udaljio zbog mnogo naroda na onom mjestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu, eto, postao si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi. Čovjek otide i javi judejcima da je Isus taj koji ga učini zdravim. I zato gonjahu judejci Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Evo, ovo je priča o iseljenju bolesnoga u banji Vitezdi, a ovo događaju samo priča sveti evanđelist Jovan, koji je svom evanđelju dao ovu priču u petoj glavi, i on opisuje svaki dolazak gospoda u Jeruzalim povodom praznika. U datom slučaju nije sasvim jasno na koji je praznik Isus došao u Jerusalim, ali je to najvjerovatnije bio praznik Paske ili Pedesetnice. Samo u tom slučaju proizilazi da je javno gospodnje služenje trajalo 3,5 godine, kako je sveta crkva starina smatrala, rukovodeći se upravo hronologijom 4. evanđelja. Oko pola godine prošlo je od krštenja gospodnjega do prve paske koja se spominje u 2. glavi, zatim godinu dana do 2. paske koja se spominje u 5. glavi, a 2. godina do 3. paske koja se spominje u sljedećoj 6. glavi u 4. stihu i 3. godina do 4. paske one u oči koje se gospod razapeo, u oči koje je postradao. A kod ovčijih vrata, koja se tako nazivaju zato što su kroz njih tada gonili žrtvene životinje prema hramu da ih prinesu na žrtvenik, ili zato što su se u blizini nalazila pijaca za prodaj ovih životinja, i to bi mogao biti razlog zašto se baš ova vrata nazive ovčija. To je bilo na sjeveroistočnoj strani gradskih zidina, na putu preko Kedronskog potoka za Gestimaniju i Maslinovu goru. Tu se nalazila banja koja se jevrejski zvala Viteza, što znači dom milosrđa. I dan danas ko ode u sveti grad Jerusalim može vidjeti ostatke te banje Vitezde. Doduše tu sad nema vode, ali zna se da se to tu dogodilo, da banja Vitezda, neki njeni ostaci i mjesto gdje ona bila sačuvano i posle razorenja Jerusalima 70. godine. Dakle, jevrejski Vitezda znači dom milosrđa ili milosti Božije, jer je voda u banji bila iz ljekovitog izvora, a prema svjedočanstvu Jevsevija Kesarijskoga i u 5. vijeku su se još pokazivali tremovi, 5 tremova te banje. Kažem, danas ko ode u Rusali može da vidi obnovljenu banju Vitezu, mjesto gdje se to dogodilo, a evo Jevsevije Kesarijski svjedoči da je u 5. vijeku, čak posle razorenja, onog velikog razorenja 1. 70. godine Jerusalima, da postoje tremovi, da postoje 5 tremova gdje su ljudi dolazili u banju kako bi dobijali milosrđe od Boga. Zato se i banja zove dom milosrđa ili dom milosti Božje i iscjelivali se. I taj ljekoviti izvor po evanđelju vidimo da je privlačio mnoge ljude koji su bolovali od najrazličitijih bolesti. To vjerovatno nije bio običan ljekoviti izvor, jer isceljujuću silu on je pokazivao samo povremeno, kada bi u njega sišao anđeo gospodnji i uzburkao vodu, a isceljivan je samo onaj ko bi prvi nakon toga ušao u vodu. To jest, voda imala isceljujuće djelstvo samo kratko nakon što bi bila zatalasana, da bi ga odmah potom izgubila. Tu se nalazio bolesnik koga je već 38 godina mučila bolest i koji je gotovo izgubio nadu u vaskrsenje i isceljenje, tim prije što, kako je objasnio gospodu, nije imao čovjeka koji bi mu pomogao da iskoristi isceljujuću silu čudesnog izvora, jer sam nije imao nikoga, a nije bio ni u stanju da se kreće dovoljno brzo kako bi stigao da se pogruzi u vodu odmah nakon što bi ona bila uzburkana. I gospod se smilovao nad njim i u trenu ga iscijelio. Jednom svojom riječu vidimo, kažem, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Ovim je gospod pokazao nadmoć svoje spasavajuće blagodati nad sredstvima spasenja u starom zavjetu. Ali pošto je bila subota, umjesto da se obraduju i zadive zbog ozdravljenja čovjeka koji je toliko dugo godina bolovao, judejci ovim nazivom, evanđelisti on obično označava farisejce, sadukijeli i judejske starešine koje su se neprijateljski odnosili prema Hristu, oni dakle prebaciše iscijeljenome narušavanje zapovijesti u subotnjem pokoju time što nosi svoj odar. Zamislite, danas neko dođe kod svetog Vasilija Ostroškog ili neku drugu svetinju, bolesan i on se iscijeli i da se dogodi da mu kažu da on ometa narod tamo. Eto, otprilike takav bi to slučaj bio. On je ometao njihovu subotu, narušavao je njihove zapovijesti. Ovaj se bolesnik, jadnik, ne bez izvjesne smjelosti u ophođenju sa njima, pravdao naredbom dobijenom od onoga koji ga je iscijelio, to jest od gospoda, i koji u njegovim očevima imao dovoljnu vlast da ga oslobodi i dužnosti čuvanja tako sitničavih odredaba u suboti. Ali sa senkom prezira judejci su ga pitali, ko je taj čovjek koji se usudio da mu dopusti da nosi odar u subotu, jer za njih je subota bila važnija od svega na svijetu, nažalost tako i danas, važnija čak i od čovjeka i od spasenja čovjekovog i isceljenja čovjekovog. A ovim povodom blaženi Teofila Kokritski izvrsno primećuje i kaže, sad ćemo pročitati, kaže on, eto to je suština zlobe. Oni ne pitaju ko te je iscijelio, nego ko ti je naredio da nosiš svoj odar. Ovako sveti Teofilak Tohridski blaženi tumači svoj dio ove glave. Ne pitaju oni onome što izaziva divljenje, nego onome što osporavaju. Ima da nisu pouzdano znali, oni su pretpostavljali da je isceljitelj Isus iz Nazareta, koga su oni toliko mrzjeli, stoga čudo nisu htjeli ni da spomenu. A iscijeljeni nije mogao da im odgovori, jer nije poznavao Isusa Hrista. Iscijeljeni je vjerovatno uskoro otišao u hram, da bi Bogu prinio blagodarnost za isceljenje svoje, i tu ga je sreo Isusa poznatim riječima, i on kaže njemu, eto, postao si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi. Iz ovih riječi se posebno jasno vidi da bolest pogađa čovjeka kao kazna za grijehe, stoga gospod upozorava iscijeljenog da ih više ne ponavlja, kako ga ne bi zadesila još veća kazna. I prepoznavši svoga iscelitelja, bivši bolesnik je pošao i javio o njemu neprijateljima, svakome ne sa zlom namjerom, nego da bi pokazao kome se pokarava. I on je u ovom slučaju pokazao svoje ispovjedništvo, pokazao je svoju vjeru u gospoda Hrista. I to je izazvalo novi izliv judejske zlobe protiv Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu, piše u 16. stihu. Dakle, u ovom slučaju vidimo ispovjedništvo, vidimo dobru volju ovog čovjeka koji se izliječio, zato mu je gospod i dao isceljenje, vidjevši u njegovom srcu smjernost da ispovjedi gospoda, da posvjedoči gospoda i pred ovim koji su vladali po njima subotom, ali znamo da gospod je taj koji vlada subotom i ostalim danima i čitavom tvorevinom, i on je kadar dati čovjeku isceljenje kad god on hoće, i to se Gospodu izvole dati i ovom čovjeku bolesnome koga iscijeli u banji Vitezdi. Nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, nastavit ćemo dalje našu emisiju gdje ćete čuti učenje Gospoda Isusa Hrista o svojoj jednakosti Bogu Ocu i o sveopštem vaskrsenju i o sudu. To je ujedno i drugi odjeljak ove pete glave, pa vas pozivamo da nakon muzičke pauze i dalje budete sa nama. Evanđelistar.
Blagoslovi duše moja.
Čuli smo u prvom dijelu emisije o čudesnom isceljenju bolesnog u banji Vitezdi i kako su zbog toga Judejci Isusa gonili i gledali su da ga ubiju jer je to učinio u subotu. A sad počujte šta nastavlja dalje u sljedećim stihovima. A Isus im odgovori: Otac moj do sada djela i ja djelam. I zato još više tražahu Judejci da ga ubiju, ne samo što narušavaše subotu, nego što i Boga nazivaše svojim ocem gradeći se jednak Bogu. A Isus odgovori, reče im: Zaista, zaista vam kažem, sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da otac čini, jer što on čini, to isto čini i sin. Jer otac ljubi sina i sve mu pokazuje što sam čini, i pokazat će mu veća djela od ovih da se vi čudite. Jer kao što otac podiže mrtve i oživljava, tako i sin koji hoće oživljava. Jer otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu, da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. I nastavlja dalje, pročitat ćemo sve ove stihove, pa ćemo ih onda ukratko i protumačiti. Zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, a da će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživjeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. I dade mu vlast da sudi, jer je Sin čovječiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti, samo sebe. Kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi je koji svjedoči za mene. I znam da je istinito svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Vi ste poslali Jovanu i on je posvjedočio za istinu. A ja ne primam svjedočanstvo od čovjeka, nego ovo govorim da se svi spasete. On bješe svjetiljka koja goraše i svjetlješe, a vi htjedoste malo vremena da se radujete svjetlosti njegovoj. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Jovanova, jer djela koja mi dade Otac da ih svršim, ova djela koja ja činim svjedoče za mene, da me je Otac poslao. I Otac koji me posla, i on je posvjedočio za mene. Niti ste glas njegov ikada čuli, ni lice njegovo vidjeli. I riječ njegovu nemate da obitava u vama, zato što vi ne vjerujete onome koga on posla. Istražujete pisma, jer vi mislite da u njima imate život vječni, a baš ona svjedoče o meni. I nećete da dođete k meni da imate život. Slavu od ljudi ne primam, nego vas poznajem da ljubavi Božije nemate u sebi. Ja sam došao u ime Oca svojega i ne primate me. Ako drugi dođe u ime svoje, njega će primiti. Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slavu koja od jedinoga Boga ne tražite? Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu? Ima koji vas optužuje, Mojsiju koga se vi uzdate. Jer da vjerovaste Mojsiju, vjerovali biste i meni, jer on pisao meni. A kad njegovim pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima? Završava 5. glavu sveti evanđelist Jovan Bogoslov.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Vidimo, na početku su bili planovi Judejaca da gubiju zbog narušavanja subote, a Isus im onda nastavlja govoriti o učenju gdje govori o svojoj jednakosti Bogu Ocu i o sveopštem vaskrsenju i sudu. I kaže: Otac moj do sada djela i ja djelam. I u ovim riječima donekle je sadržano svjedočanstvo Isusa o sebi kao o jednosušnom Sinu Božjem. Tako da u ovim stihovima vidimo da je Gospod Hristos ispovjedio na prvom mjestu vjernost Bogu Ocu, a onda je pokazao čovjeku na pravi način kako se treba svjedočiti jedan za drugoga. Jer Hristos je rekao da je za njega svjedočio Jovan Krstitelj, dok je za svjedočanstvo o njemu potrebno i svjedočanstvo Boga Oca. Kaže: kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Ja svjedočim za Oca, ali Otac je taj koji svjedoči za Sina. U tome je veličina i jednakost Boga Oca, o kojoj nam govori ovdje apostol Jovan Bogoslov, citirajući Gospoda Hrista. Kao Sinu Božijem, njemu je prirodno da ne slijedi zapovijesti date Adamu i njegovim potomcima, nego da slijedi primjer Boga Oca. A Bog Otac, mada je u sedmi dan počinio sva dijela, u stvari počinuje od dijela stvaranja, nije počinuo od dijela promišljanja. I pravilno shvativši iz njegovih riječi da uči o svojoj jednakosti sa Bogom Ocem, Judejci su sada već počeli da u njemu vide dvostruku krivicu, koja je po njihovom mišljenju zasluživala smrt, i narušavanje subote i bogohuljenje. A u stihovima od 19. do 22. otkriva se učenje o jedinstvu dejstava Oca i Sina kroz uobičajene predstave o Sinu koji se ugleda na Oca i Ocu koji ljubi Sina i uči ga svojim djelima. U riječima: Sin ne može ništa činiti samo sebe. Ne treba vidjeti opravdanje arijanstva, nego, kako veli sveti Jovan Zlatousti, samo to kom kaže da Sin ne čini ništa nasuprot Ocu, Bogu Ocu, ništa što je njemu strano i ništa neumjesno. To jest protiv volje Oca, protivno njegove volji. Nastavlja: pokazat će mu i veća djela od ovih. To jest ne samo da može uzeti toga da podigne sa odra, nego da vaskrsne i čitavu ličnost čovjekovu, nego i ostale koji su usnuli u Gospodu. Gospod je Bog Otac, kadar da vaskrsne sve one koji su usnuli u Gospodu. Takav je bio sud koji nam Gospod Hristus govori. U 21. stihu kaže, jer kao što Otac podiže mrtve i oživljava, tako i Sin koji hoće oživljava. Ovdje se najprije radi o duhovnom vaskrsenju, duhovnom buđenju i iz mrtvi za istinski i sveti život u Bogu Ocu. Ovdje se misli na sveto krštenje, na prvom mjestu, a na drugom mjestu o sveopštem vaskrsenju, uopšte tjelesnom vaskrsenju. Ova dva vaskrsenja, dakle vaskrsenje rođenjem, jer svako krštenje je malo vaskrsenje. Čovjek je tada ponovo rođen, vas postavio svoj odnos sa Gospodom, koji je praotac Adam ukinuo svojim grijehom. Tako da je svako krštenje malo vaskrsenje, a i o ovome što govori da to tjelesno vaskrsenje koje je važno, o kojem svjedoči apostol Pavle govoreći da je tijelo hram Duha Svetoga, on hoće da pokaže da je čovjek i duša i tijelo, da je čovjek sazdan kao cjelovita ličnost u Gospodu Hristu. Jer bez ovakve vjere i ovakvog ispovjedanja Hrista i ovakvog učenja o čovjeku, crkva onda ne bi tako radosno propovjedala ni ovoploćenje Gospodnje, koje je jedno od osnovnih vjera Hristove nauke i Hristove crkve. Jer tijelo koje je osveštano Duhom Svetim, koje je primio Gospod Isus Hristos, prvo ga on osveštavši, primivši ljudsku prirodu, a zatim i silaskom na itijen Duha Svetoga na ljude, pokazuje se veličina koju je Bog dao čovjeku, davši je na prvom mjestu mjesto da svi oni koji su kršteni, svi koji su Hristovi sledbenici na zemlji, budu i naslednici toga Carstva Božjega, da budu ne robovi, ne sluge, ne robovi, nego da budu nasljednici kao što je i Sin njegov vozljubljeni. I kada čovjek prihvati da su ova dva vaskrsenja povezana, i tjelesno vaskrsenje i duhovno vaskrsenje, to je već početak njegove pobjede na smrću. I kao što grehovno rastrojstvo služi kao uzrok smrti, tako i istinski život duha vodi ka vječnom životu koji pobjeđuje smrt. A stihovi sljedeći 22. i 23. kažu, jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao Sinu, da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca, i ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao. Dakle, ovi stihovi sa duhovnim vaskrsenjem Gospod sjedinjuje drugo svoje veliko dijelo, a to je sud. Ovdje se misli prije svega na moralni sud u ovom životu, koji će neizbježno dovesti i do posljednjeg sveopšteg strašnog suda. I Hristos se kao život javlja i svjetlost duhovno mrtvom svijetu, pogruženo u duhovnu tamu. A oni koji su povjerovali u njega, vaskrsli su za novi život i sami su postali svjetlost, a oni koji su ga odbacili ostali su u toj grehovnoj tami i duhovnoj smrti. I eto zbog čega nad ljudima čitav život traje sud Sina Božjega, koji će se završiti na kraju vjekova posljednjim i konačnim strašnim sudom. Eto, ovo je prvi odjeljak ove druge parabole, gdje Gospod govori o jednakosti sa Bogom Ocem i o sveopštem vaskrsenju i sudu. Će biti riječi nakon muzičke pauze u sljedećim stihovima do kraja ove glave, pa vas opet pozivam da budete sa nama i u narednim minutima naše emisije Evanđelistar. Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se Evanđelistar. Vidjeli smo da Gospod, završivši 23. stih, kaže: ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. Po tome se vidi da se vječna sudbina ljudi nalazi u potpunoj vlasti sina. Njega treba poštovati kao što treba poštovati i Boga Oca. A dalje od 24. do 29. stiha, ovi stihovi sadrže dalje predstavljanje životvorne djelatnosti Sina Božjega. Pa da ih opet pročitamo. Zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje, onome koji me je poslao ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuši ga oživjeće, jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast da sudi, jer je Sin čovječiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i izići će oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Rekli smo da su ovi stihovi koji predstavljaju djelatnosti Sina Božjega. I povinovanje spasiteljim riječima i vjera u njegovo poslanje glavni je uslov za prihvatanje istinskog života u kome je zalog i blaženje tjelesne besmrtnosti. Kaže, ne dolazi na sud, to znači neće biti podvrgnut osudi. I vidimo, stih dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuvši ga oživjeći. I ovdje se opet radi o duhovnom oživljavanju koje je rezultat Hristove propovjedi, jer Sin je istočnik života koji je dobio od Oca. Sinu pripada i vlast da sudi, jer je on zato i postao čovjek, mada je po prirodi Sin Božji, a nije Otac. Ali mu pripada vlast da sudi jer je postao čovjek. A ova vlast Sina Božije kao sudije završit će se i na kraju vjekova tim sveopštim vaskrsenjem mrtvih i pravednim nagrađivanjem, odnosno kažnjavanjem. Ovo će biti pravedni sud jer će predstavljati rezultat potpune saglasnosti volje sudije sa voljom Oca Nebeskoga. U sljedećim stihovima od 31. do 39. Hristos veoma odlučno svjedoči o svom božanskom dostojanstvu i on se pri tome poziva na svjedočanstvo Jovana Krstitelja, koga su Judejci visoko cijenili, ali kaže da ima i veće svjedočanstvo od Jovanovog, to je svjedočanstvo Boga Oca koji o svom sinu svjedoči znamenjima i čudesima koja sin kao počevom nalogu čini, jer ona ulaze u plan spasenja ljudi koji mu je Otac povjerio na izvršenje. Bog Otac je o svome sinu posvjedočio i u trenutku njegovog krštenja, ali još više svjedočanstva o njemu kao Mesiji dao je preko proroka u starozavjetnom svetom pismu, No Judejci ne mare za to pismo, jer se riječ Božja nije ukorenila i ne prebiva u njima, i oni ne slušaju taj glas Božji u njegovom svetom pismu, ne vide lice Božje u njegovom samootkrivanju. I istražujući pisma, pa ćete vidjeti, kaže on, istražujte pisma, da baš ona svjedoče o meni. On govori to Judejcima. I dalje u stihovima od 40. do 47. do kraja 5. glave, Hristos prekoreva Jevreje zbog njihovog nevjerovanja. I pri tom on kaže da njemu nije potrebna slava kod njih, jer ne prima slavu od ljudi. Nije zbog toga došao, nije zbog toga primio ljudsko tijelo, nije zato na kraju krajeva i stradao, nego da tuguje zbog njih, jer oni ne vjeruju u njega kao u poslanika Božijega, čime u sebi pokazuju odsustvo ljubavi prema Bogu Ocu koji ga je poslao. Budući da ne ljube Boga, oni ne primaju Hrista koji je došao sa njegovim zapovijestima, ali kada dođe drugi, lažni Mesija sa učenjem koje je sam izmislio, primit će ga čak i bez ikakvih znamenja. Od Hristovog vremena kod Jevreja se pojavilo više od 60 takvih lažnih Mesija, a posljednji među njima bit će Antihrist, koga će Jevreji također prihvatiti kao svoga Mesiju. I uzrok nevjerovanja Judejaca je taj što oni traže ljudsku slavu i ne prija im onaj koji ih razobličava, makar to činio s pravom, nego onaj koji ih hvali, pa i kada je to neopravdano, i oni traže one, kao što u Evanđelju kaže, koji ih češe po ušima. Zaključujući svoje izlaganje, Gospod lišava Judejce posljednje temelja na kome su zasnivali svoje nade. On im kaže da će njihov tužilac na sudu Božijem biti niko drugi do upravo Mojsije, u koga se oni uzdaju. On će ih optužiti za nevjerovanje u Hrista, jer je pisao njemu. Ovdje se misli kako na direktna proroštva i obećanja o Hristu u knjigama Mojsijevim, tako i na zakon u cjelini, jer on je bio samo sjenka dobara koja dolazi u carstvu Hristovom. Dakle, njegov zakon, Mojsijev zakon je bio samo vaspitač za Hrista. Eto, i završava, da ponovimo, jer je zaista specifičan ovaj stih 47. iz 5. glave, a kad njegovim pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima? Tako, i danas možemo da uporedimo ovaj stih. Kad neko ne vjeruje u svetoga Vasilija, Ostroškog, slavom i milost, i svetog Petra Cetinskog, slavom i milost, kako će vjerovati u riječinu sveštenika koji, eto, propovjeda samo ono i nastavlja samo ono što je sveti Vasilije Ostroški propovjedao i sveti Petar Cetinski. Tako kod nekih, nažalost, otvorene srce, pa ne mogu da razluče šta je istina, a šta laž, šta je dobro, a šta zlo, pa onda i ne tvore volju Božju i ne povinuju se ljubavi jedni prema drugima.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Evo, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, s pomoću Božijom i blagoslovom njegovim završili smo i 5. glavu Svetoga Evanđelja po Jovanu, u kojoj smo, da posjetimo, govorili o učenju Gospoda Isusa Hrista, o svojoj jednakosti Bogu Ocu i o sveopštem vaskrsenju i sudu i o svjedočanstvu Jovana Krstitelja, a na početku posjetimo se, bilo je riječi o isceljenju bolesnog u banji Vitezdi. Dalje, ako Bog da, u sljedećem izdanju naše emisije, gdje vas pozivamo da budete sa nama, govorit ćemo o tome kako Hristos hrani 5000 ljudi, ide po moru, o tome kako je Isus Hristos hljeb života i da neki od učenika napuštaju Hrista, i kako apostol Petar priznaje Gospoda za Sina Božjega. Na Dakle, želeći vam svako dobro, Gospoda i blagoslov svetoga Petra Cetinskoga, mi vas pozdravljamo iz našeg studija Radija Svetigore sa Cetinja do sljedećeg izdanja naše emisije Evanđelistar, pozivajući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija. Do slušanja. S Bogom.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i nini i prisno i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.